VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA dimanapun Anda berada. VOA This Evening kembali menjumpai Anda hari ini Jumat 20 Januari 2023. Senang sekali saya Le Johannes dapat menemani Anda dalam siaran hari ini. Ikuti berita terhangat dari redaksi VOA yang sudah disusun oleh Leona Triyono kali ini di antaranya. Warga Tiongkok ramaikan arus mudik dan wisata untuk tahun baru Imlek. Ukraina desak sekutu barat untuk kirim tank. Amerika Serikat umumkan bantuan terbaru. Perbatasan Uni Eropa menghadapi tantangan di tengah ketakutan Rusia akan gunakan imigrasi sebagai senjata. Berbagai laporan menarik, mulai dari info hiburan, info terhangat seputar Amerika, info sains dan kesehatan, serta berbagai info menarik lainnya, sudah kami siapkan dalam siaran VOA This Evening hari ini. Berikut cuplikannya.
Menko Polhukam Mahfud MD menghormati putusan Pengadilan Negeri Bogor yang mengabulkan pra-peradilan yang diajukan 3 terduga pelaku kasus pemerkosaan di Kementerian Koperasi dan UKM.
Awal tahun di industri hiburan Amerika selalu identik dengan musim acara penghargaan, mulai dari acara Golden Globe hingga perhelatan Oscar.
Namun sebelum semuanya itu, kita simak dahulu berita dunia bersama Leona Triyono.
Selamat malam. Dari VOA Washington DC, inilah berita dunia bersama saya Leona Triyono. Tahun baru Imlek secara tradisional merupakan waktu perjalanan tersibuk di Tiongkok. Selama liburan musim semi yang dimulai pada hari Minggu ini, jutaan warga Tiongkok melakukan perjalanan untuk bertemu dengan keluarga dan kerabat. Sejak seminggu lalu, masa mulai berbondong-bondong mudik atau melakukan perjalanan wisata lainnya, khususnya sejak pemerintah baru-baru ini mencabut kebijakan nol COVID. Infeksi diperkirakan akan melonjak di daerah-daerah pedesaan, tetapi pejabat kesehatan Tiongkok yakin kasus yang melibatkan pasien COVID-19 yang sakit kritis telah mencapai puncaknya. Ada tanda-tanda bahwa lebih banyak orang Tiongkok juga melakukan perjalanan ke luar negeri tahun ini. Linda, seorang turis Tiongkok di Thailand, mengatakan, karena baru saja dibuka, tidak terlalu banyak orang Tionghoa yang datang di Thailand, tetapi liburan festival musim semi akan segera dimulai dan seharusnya lebih banyak orang Tionghoa datang ke sini untuk berlibur. Operator-operator tour di Tiongkok mengatakan bahwa permintaan untuk perjalanan ke luar negeri perlahan mulai kembali. Perwakilan dari 50 negara, termasuk semua anggota NATO, berkumpul di Ramstein Air Base, pangkalan Angkatan Udara Amerika di Jerman hari Jumat untuk membahas cara terbaik untuk membantu Ukraina selagi berperang melawan invasi Rusia selama hampir setahun. Menteri Pertahanan Amerika Lloyd Austin bertemu dengan rekan-rekannya yang terbaru dalam serangkaian pertemuan di antara sekutu barat sejak serangan Rusia, di mana lebih banyak bantuan akan diumumkan oleh negara-negara lain. Sejauh ini, Jerman dan Amerika Serikat menolak dengan tegas untuk memasok tank Leopard 2 dan Abrams yang diminta Ukraina. Austin mengatakan, kami akan memperbarui komitmen bersama kami untuk mendukung pertahanan diri Ukraina dalam jangka panjang pada pertemuan Ramstein ini, tetapi tidak menyebutkan peralatan baru secara spesifik. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky telah menjelaskan bahwa yang dibutuhkan Ukraina adalah pasokan tank modern. Dalam pidato video Kamis malam, dia mengatakan negaranya mengharapkan keputusan yang kuat dan paket bantuan militer yang kuat dari Amerika Serikat. Beberapa jam setelah Ukraina mendesak sekutu baratnya untuk mengirim tank guna membantu pasukannya mengalahkan Rusia, Amerika Serikat pada hari Kamis mengumumkan lebih dari 2,5 miliar dolar bantuan militer tetapi tanpa tank. Paket persenjataan Amerika terbaru mencakup 59 kendaraan tempur Bradley dan 90 pengangkut personel lapis baja Stryker. Kendaraan tersebut dilengkapi dengan 3 jenis rudal, puluhan ribu artileri dan mortir, serta tambahan sistem roket artileri mobilitas tinggi atau HIMARS dan sistem pertahanan udara lainnya. Dengan paket bantuan yang baru itu, total bantuan militer Amerika ke Ukraina menjadi hampir 27 miliar dolar sejak invasi Rusia hampir setahun lalu. Sementara itu, Presiden Prancis Emmanuel Macron diperkirakan akan mengungkapkan visinya pada Jumat untuk memodernisasi militer di negaranya yang bersenjata nuklir dengan mempertimbangkan dampak perang di Ukraina dan ancaman yang berkembang di berbagai penjuru dunia. Rencana tersebut diperkirakan mencakup pengeluaran militer yang lebih tinggi, sesuai dengan ekspektasi NATO bahwa semua anggota membelanjakan 2% dari PDB-nya untuk pertahanan. Macron akan mempresentasikan garis besar rencana pengeluaran militer masa depan untuk 2024-2030 yang dimaksudkan untuk memperhitungkan konsekuensi perang di Ukraina dan untuk meningkatkan pengeluaran pertahanan di tahun-tahun mendatang guna memperkuat keamanan domestik Prancis dan kemampuan negara untuk beroperasi di luar negeri. Uni Eropa mengatakan telah menghadapi tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya di perbatasannya tahun lalu dengan peningkatan tajam pencari suaka yang tiba di pantai selatan Eropa dan jutaan warga Ukraina yang melarikan diri ke Eropa Barat untuk menghindari invasi Rusia. Sebanyak 330 ribu penyeberangan ilegal terdeteksi di perbatasan Uni Eropa pada tahun 2022, peningkatan tajam 64% dari tahun sebelumnya, menurut Frontex, Badan Penjaga Perbatasan dan Pantai Eropa. Angka itu tidak termasuk jutaan pengungsi Ukraina. Hampir 50% migran gelap datang dari gabungan tiga negara, Suriah, Afghanistan, dan Tunisia. Banyak migran lainnya berasal dari Mesir, Bangladesh, dan Nigeria. Martin Hoffman dari Pusat Pengembangan Kebijakan Migrasi Internasional mengatakan,
"The security situation and the economic situation in most of those countries and regions has worsened.
Situasi keamanan dan situasi ekonomi di sebagian besar negara dan wilayah tersebut semakin memburuk selama tahun lalu. Rute Balkan Barat dan rute Mediterania Tengah ke Italia menyumbang sebagian besar kedatangan para migran tersebut. Sekelompok 15 penjinak ranjau Ukraina Jumat menyelesaikan pelatihan selama seminggu di Kamboja, di mana para ahli yang telah berpengalaman membersihkan ladang ranjau di salah satu negara paling terkontaminasi di dunia itu berbagi keahlian mereka dengan para pendatang baru dalam pekerjaan berbahaya tersebut. Kamboja masih dipenuhi ranjau akibat tiga dekade perang dan konflik internal yang berakhir pada tahun 1998, sedangkan masalah di Ukraina merupakan masalah baru sejak invasi Rusia tahun lalu. Penjinak ranjau Ukraina Stanislav Kulikiuski mengatakan kepada wartawan bahwa timnya berterima kasih atas pelatihan tersebut dengan mengatakan bahwa di Ukraina sudah ada 64 penjinak ranjau terluka dan 13 tewas dalam menjalankan tugas mereka. Kulikiuski mengatakan bahwa tantangan utama bagi penjinak ranjau Ukraina adalah skala pekerjaannya, tetapi sangat penting untuk memastikan semua ranjau dibersihkan sebelum orang kembali ke desa dan pertanian mereka. Ini adalah prasyarat pemulihan wilayah, katanya. Longsoran salju di wilayah barat daya Tibet menewaskan sedikitnya 8 orang, lapor televisi pemerintah Tiongkok CCTV Kamis. Menurut laporan tersebut, Kementerian Manajemen Darurat Tiongkok telah mengirimkan tim untuk mengawasi operasi pencarian jenazah dan orang hilang di kota Linzi. Demikian berita dunia dari VOA Washington DC. Saya Leonard Triano.
Indonesia dan negara-negara anggota ASEAN lain mendorong otoritas Myanmar untuk memenuhi komitmennya menjamin keselamatan dan keamanan seluruh komunitas di negara bagian Rakhine. Fathia Wardah, reporter VOA, melaporkannya dari Jakarta.
Krisis pengungsi Muslim Rohingya hingga kini belum terselesaikan. Badan PBB Urusan Pengungsi atau UNHCR mengatakan telah terjadi peningkatan jumlah kasus kematian pengungsi Rohingya yang berusaha melarikan diri melalui jalur laut yang berbahaya di Laut Andaman dan Teluk Benggala pada tahun 2022. Sedikitnya 348 orang tewas atau hilang ketika melarikan diri dari Myanmar atau Bangladesh melalui jalur laut pada tahun lalu. Dalam 3 tahun terakhir, Indonesia telah menerima tambahan 644 orang pengungsi Rohingya. Dengan tambahan ini, maka terdapat sekitar 1.500 migran etnis Rohingya terregistrasi di Indonesia. Memburuknya situasi di Myanmar saat ini semakin menyulitkan upaya menyelesaikan krisis Rohingya. Direktur Jenderal Kerjasama ASEAN Kementerian Luar Negeri Sidarto R. Suryo Dipuro dalam jumpa pers Kamis menjelaskan, Indonesia selalu mendorong pembahasan mengenai isu etnis minoritas Muslim Rohingya di ASEAN dan forum-forum lain.
In Indonesia dan negara anggota ASEAN lain mendorong pemenuhan komitmen oleh otoritas Myanmar untuk menjamin keselamatan dan keamanan seluruh komunitas di Rakhine State.
Menurut Sidarto, Indonesia juga akan terus memperkuat peran ASEAN untuk memberikan bantuan kemanusiaan, memfasilitasi repatriasi etnis Rohingya secara bermartabat, dan memajukan pembangunan berkelanjutan di negara bagian Rakhine. Persoalan di Rakhine termasuk isu Rohingya tambahnya merupakan bagian dari masalah di Myanmar sehingga memerlukan pendekatan yang komprehensif. Dalam konferensi pers itu, Direktur Hak Asasi Manusia Kementerian Luar Negeri Ahsanul Habib mengatakan, pemerintah sampai sekarang belum melihat ada kebutuhan yang mendesak untuk meratifikasi Konvensi 1951 tentang status pengungsi. Selain itu, untuk meratifikasi konvensi internasional memerlukan konsensus nasional dan sejauh ini tidak ada keinginan dari pemangku kepentingan nasional yang mendesak untuk melakukan ratifikasi. Jika nantinya Indonesia meratifikasi konvensi 1951, lanjut Ahsanul, maka ada kewajiban untuk melaksanakan semua mandat dari konvensi tersebut.
Salah satu mandat yang utama adalah kewajiban negara pihak untuk melakukan social integration. Artinya apa? Kita harus bersedia untuk menerima siapapun, para pengungsi yang datang dari negara manapun, dan kemudian diintegrasikan ke dalam sistem sosial politik nasional. Termasuk diberikan hak-hak yang sama kewarganegaraannya, hak-hak sama dalam hal pekerjaan, dan sebagainya.
Ahsanul menambahkan kecenderungan yang terjadi saat ini adalah negara-negara yang telah meratifikasi Konvensi 1951 tidak secara otomatis menerima kedatangan para pengungsi asing. Negara-negara itu tetap saja menyeleksi calon pengungsi sehingga menimbulkan penumpukan pengungsi di negara transit dan menjadi beban masalah-masalah bagi UNHCR atau Komisi Tinggi PBB Urusan Pengungsi. Koordinator Kontras Aceh Azharul Husna mengatakan lembaganya mengapresiasi pemerintah daerah di Aceh yang bersedia menerima kedatangan pengungsi Rohingya. Dia berharap ada satuan tugas untuk menangani para pengungsi Rohingya masuk ke Aceh. Keberadaan satuan tugas ini penting agar penanganan pengungsi Rohingya di Aceh terkoordinasi dengan baik. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Juru bicara Komite Nasional Papua Barat, KNBP, Victor Yemo, sedang menghadapi proses hukum di Pengadilan Jayapura, Papua. Banyak pihak meminta upaya ini dihentikan karena aroma kriminalisasi yang kuat. Ikuti laporannya lebih jauh bersama reporter VOA Nur Hadi Sucahyo.
Rangkaian persidangan terhadap Victor Yemo berlangsung di Pengadilan Jayapura, Papua. Kepada VOA, pengacara Victor dari LBA Papua, Emmanuel Gube, mengirimkan rekaman pernyataan Victor terkait proses hukum yang sedang mereka hadapi.
Rasisme itu kejahatan kemanusiaan, kejahatan luar biasa, extraordinary crime. Jadi saya butuh dukungan semua orang yang melawan rasisme harus mendukung sidang. Kita perangi rasisme bersama-sama. Tidak boleh ada rasis di Papua, tidak boleh rasis di seluruh dunia.
Victor Yemo diadili atas tuduhan makar karena menyerukan tuntutan referendum bagi Papua. Tuntutan itu dia suarakan dalam demonstrasi anti-rasisme pada 19 Agustus 2019 di Jayapura. Setelah sempat buron, Victor Yemo ditangkap 9 Mei 2021. Victor sendiri saat ini ditahan di LPAB Pura, Jayapura. Meski didakwa dalam perkara makar, Victor menyinggung persoalan rasisme. Pernyataan yang akhirnya menyeretnya ke pengadilan memang dia ucapkan di tengah demonstrasi besar yang terjadi di berbagai kota di Indonesia. Aksi ini dipicu ucapan rasis ketika aparat keamanan dan sejumlah anggota organisasi kemasyarakatan mengepung asrama mahasiswa Papua di Surabaya yang sedang menggelar aksi pada 16 Agustus 2019. Direktur LBH Papua Emmanuel Gubey kepada VOA mengatakan terdakwa lain yang disidang dalam kasus sama sebenarnya dibebaskan pengadilan. Karena itulah semestinya perkara Victor juga diperlakukan sama.
Majelis Hakim pemeriksa terdakwa Victor Freddy Kemo segera menghentikan praktek kriminalisasi pasal makar terhadap terdakwa Victor Yemo.
Dalam peristiwa yang sama, aparat hukum telah menahan 8 orang. 6 orang yaitu Agus Kosai, Bukhtar Tabuni, Hengki Hilapo, Alexander Gubey, Irwanus Urop Mabin, dan Ferry Kombo diadili di Pengadilan Negeri Balikpapan, Kalimantan Timur. 6 orang ini divonis kurang dari 1 tahun. Satu terdakwa lagi yaitu Franis Wasini justru dibebaskan oleh hakim di Pengadilan Tinggi Jayapura. Seharusnya, kata Gubey, bebasnya Franis dari segala tuduhan menandakan bahwa semua dakwaan yang dilekatkan kepada para terdakwa lain, termasuk Victor Yemo, gugur. Aroma kriminalisasi terhadap Victor diduga terkait posisinya sebagai juru bicara KNPB, organisasi yang sejak lama menyerukan referendum bagi Papua. Direktur Elsam Papua, Pendeta Matius Adadikam, menegaskan posisi Victor tidak bisa menjadi alasan bagi aparat keamanan untuk menargetnya.
Tidak bisa, karena itu berkaitan dengan hak kebebasan berserikat dan memberi pendapat. Terus terang kita alami tindakan represif yang luar biasa ketika ada demo-demo dan sekarang sudah lebih parah lagi itu.
Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Presiden Joe Biden menghadapi penyelidikan Departemen Kehakiman menyusul pengungkapan minggu lalu bahwa dokumen bertanda rahasia ditemukan di rumah dan kantornya. Kepala Biro Gedung Putih Patsy Widakuswara melaporkan disampaikan tim VOA.
Gedung Putih menghadapi minggu yang sulit sejak tersiar kabar bahwa dokumen bertanda rahasia dari era pemerintahan Obama-Biden ditemukan di kantor lembaga kajian dan rumah Presiden Joe Biden pada tanggal 2 November sebelum pemilihan paruh waktu. Juru bicara Gedung Putih, Karine Jean-Pierre, mengatakan,
"This legal matter, I would refer you to the White House Counsel office."
Untuk masalah hukum ini, saya akan merujuk Anda ke kantor penasihat Gedung Putih. Itu yang bisa saya katakan dan saya tidak akan membahasnya lebih jauh, ujar Karine Jean-Pierre. Juru bicara Gedung Putih itu menjanjikan transparansi meskipun menolak untuk memberikan rincian dan mengutip penyelidikan Departemen Kehakiman yang sedang berlangsung. Para ahli mengatakan kesalahan penanganan dokumen rahasia merupakan masalah umum di negara di mana beberapa juta pejabat telah diberi lolos uji keamanan. Pelanggaran biasanya ditangani secara administratif. Mark Said, pengacara keamanan nasional, mengatakan,
"The legal liability exposure to President Biden is slim to none so long as the facts don't change."
Paparan hukum terhadap Presiden Biden sangat kecil selama fakta yang ada tidak berubah. Penyampaian pesan yang penting sekarang jadi fakta bahwa mereka tidak melaporkan temuan kedua di kediaman presiden, padahal mereka mengetahui sepenuhnya ini terjadi 4 minggu sebelumnya. Inilah yang merupakan kesalahan yang besar.
Pekan lalu, Jaksa Agung Merrick Garland menunjuk Robert Hur untuk memimpin penyelidikan ini. Mantan pengacara itu dicalonkan pada tahun 2017 oleh Presiden Donald Trump yang sekarang juga diselidiki atas tuduhan kesalahan penanganan dokumen rahasia. FBI menemukan puluhan catatan sensitif di kediaman Trump di Mar-a-Lago pada bulan Agustus dan mengeksekusi sebuah surat perintah penggeledahan dari pengadilan setelah ia mengabaikan permintaan selama berbulan-bulan untuk mengembalikannya. Partai Republik menuduh Biden dan Partai Demokrat menerapkan standar ganda. Ketua DPR Kevin McCarthy mengatakan,
"Did he utilize the Justice Department to raid President Trump? Did you think that was right? They knew this has happened to President Biden before the election, but they kept it a secret."
Ia mengecam Presiden Trump. Apakah ia memanfaatkan Departemen Kehakiman untuk menyerang Presiden Trump? Apakah menurut Anda itu benar? Mereka tahu ini terjadi pada Presiden Biden sebelum pemilihan, tetapi mereka merahasiakannya dari publik Amerika.
Partai Republik yang kini memegang mayoritas tipis di Dewan Perwakilan Rakyat telah menjanjikan penyelidikannya sendiri, termasuk pelanggaran yang berpotensi merugikan keamanan nasional. Gedung Putih menepis anggapan bahwa sekutu-sekutu Amerika khawatir pemerintah tidak bisa menangani rahasia nasional. Koordinator Dewan Keamanan Nasional untuk Komunikasi Strategis, John Kirby, mengatakan,
"Our allies and partners are much more concerned about the common threats and challenges that we face around the world."
Sekutu dan mitra kita jauh lebih peduli dengan ancaman dan tantangan umum yang kita hadapi di seluruh dunia, baik itu dari agresi Rusia di Ukraina sampai ke perilaku agresif Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik.
Saya Madioni, VOA.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan pemerintah akan terus mendorong proses hukum terhadap terduga pelaku kasus perkosaan di Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah atau Kemenkop UKM. Ikuti laporan yang lebih jauh bersama reporter VOA Sasmito Madrim.
Menko Polhukam Mahfud MD menghormati putusan Pengadilan Negeri Bogor yang mengabulkan pra-peradilan yang diajukan 3 terduga pelaku kasus pemerkosaan di Kementerian Koperasi dan UKM. Kendati demikian, Mahfud menyampaikan pemerintah akan terus mendorong kasus ini untuk diproses kembali sesuai dengan laporan korban. Ia beralasan pengadilan pra-peradilan belum memutus pokok perkara atau substansi perkara.
Sehingga jika proses ini dilanjutkan kembali, maka tidak dapat dikatakan nebis in idem.
Nebis in idem dapat diartikan perkara dan para pihak yang telah diadili di pengadilan dan berkekuatan hukum tetap tidak dapat diperiksa kembali untuk kedua kalinya. Mahfud menuturkan pihak-pihak terkait kasus ini akan meminta Divisi Propam Polri melakukan pemeriksaan terhadap penyidik Polresta Bogor. Ia beralasan penyidik polisi yang menangani kasus ini tidak profesional sejak awal. Buktinya adalah pengiriman surat penghentian perkara atau SP3 dengan alasan berbeda ke jaksa dan korban. Surat ke jaksa dijelaskan SP3 dilakukan karena restoratif justice, sedangkan ke korban disebutkan karena tidak cukup bukti. Menanggapi hal ini, kuasa hukum korban sekaligus Direktur LBH Apik Jawa Barat Ratna Batara Munti akan mempelajari putusan majelis hakim. Selain itu, ia akan berkoordinasi dengan sejumlah lembaga seperti Kompolnas dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sebelum mengambil upaya hukum lanjutan.
Apapun pertimbangan hakim yang dianggap keliru gitu ya, karena informasi yang salah dari kepolisian yang sebagai termohonnya, tuh tetap ada putusan di pengadilan yang mensahkan SP3 gitu.
Menurut Ratna, ada dua pokok masalah dalam sidang pra-peradilan kasus ini, yaitu soal penetapan tersangka dan penerbitan SP3. Kata dia, penetapan tersangka dapat dilakukan sepanjang ada bukti baru, namun untuk pencabutan SP3 terbentur dengan putusan pengadilan. Padahal kata dia, upaya hukum pra-peradilan terhadap penetapan SP3 pada mulanya akan diambil korban. Namun karena sudah ada keputusan politik di Kemenko Polhukam, hal tersebut tidak dilakukan. Apalagi polisi juga sudah melakukan gelar perkara pada November 2022 dan kemudian menetapkan tersangka pelaku kasus pemerkosaan ini pada Desember 2022. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Perusahaan-perusahaan teknologi besar tertarik dengan gaya hidup konsumen yang terus berkembang, selera, dan nilai-nilai pribadi dengan menghubungkan perangkat yang menyentuh hampir semua aspek kehidupan. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA. Lemari pendingin dengan pintu berlayar LCD yang bisa berubah warna sesuai dengan perasaan hati Anda. Sebuah vacuum cleaner robot yang mengikuti perintah suara. Itu adalah barang-barang teknologi tinggi yang ditawarkan di CES 2023, The Consumer Electronics Show di Las Vegas minggu lalu. Mungkin Anda sendiri tidak menyadari jika Anda memerlukan itu semua, sementara perangkat yang terhubung memainkan peran di hampir setiap bagian kehidupan, dari saat di rumah, bekerja, atau bermain yang sekarang menjadi normal. Pandemi COVID-19 mempercepat perkembangannya dan perusahaan-perusahaan teknologi menyambutnya. Perangkat apa saja bisa menjadi pintar jika terhubung dengan internet, atau alat-alat itu dapat bekerja rangkap. Seiring dengan apa yang dikatakannya sebagai TV OLED, nirkabel pertama di dunia, perusahaan elektronik Korea, LG, juga menampilkan sebuah meja yang sudutnya memiliki fungsi ganda sebagai penyaring udara. John Taylor dari LG Electronics USA mengatakan,
"We're more focused on healthier living and
kami fokus pada hidup sehat dan memiliki keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan dalam hidup kita. Dan banyak dari produk kami yang membantu mencapai semua itu."
Di pavilion Samsung, pemilik anjing yang kembali bekerja di kantor dapat menggunakan TV pintar mereka untuk membantu peliharaan mereka menyesuaikan diri saat mereka tidak ada di rumah. Alana Gomez Solis dari Samsung Amerika mengatakan,
"Using the mics on my Samsung Neo QLED 8K,
dengan menggunakan mikrofon pada Samsung Neo QLED 8K, layanan ini dapat mengingatkan saya untuk menggonggong dan menampilkan tontonan video atau musik untuk menghibur mereka. Dia suka tontonan The Nature Show tentunya."
Ini mungkin terlihat seperti produk untuk penonton tertentu, tapi ada beberapa produk yang dirancang untuk pengguna difabel. Fitur perintah suara pada vacuum robot tidak saja memudahkan pengguna, tapi sesuatu yang penting untuk tunanetra dan penderita gangguan penglihatan. Contoh lain adalah bagaimana teknologi yang dibuat untuk membantu tipe pelanggan tertentu akhirnya dapat terjangkau dan digunakan oleh semua orang di dunia. Sekian laporan tim VOA, Ronan Azanur, Lea Johannes.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Walau berbagai pembatasan sosial di Amerika telah melonggar dan masyarakat kini tak lagi diwajibkan menggunakan masker di tempat umum, dunia masih belum terlepas dari pandemi COVID-19. Dalam sebuah acara penghargaan di Hollywood belum lama ini, sejumlah bintang film dan televisi mengutarakan kekhawatiran mereka, serta apa yang telah menjadi rutinitas setelah mereka pulang dari acara publik. Berikut laporan selengkapnya bersama Aryono Arifin.
Awal tahun di industri hiburan Amerika selalu identik dengan musim acara penghargaan, mulai dari acara Golden Globe hingga perhelatan Oscar. Saat ditemui Associated Press di acara Critics' Choice Awards di kota Los Angeles belum lama ini, sejumlah bintang sempat berbagi seputar rutinitas mereka saat hendak menghadiri sebuah acara penghargaan. Aktris Amy Brenneman yang tahun ini membintangi dua serial televisi, The Old Man dan Shining Girls, mengatakan dia menyukai gemerlapnya acara penghargaan seperti ini. Namun ia tak sabar untuk mencuci muka begitu ia kembali ke rumah dan mencari makanan seusai acara penghargaan.
I take off these clothes so fast and put on my pajamas.
Amy mengatakan ia sudah tidak sabar ingin ganti baju dengan piyama sesampainya di rumah. Bahkan ia seringkali lupa berfoto dengan pakaiannya malam itu. Ia juga sering lupa bahwa dirinya lapar karena sudah terlalu sibuk mempersiapkan diri untuk acara tersebut. Sementara aktor Michael Cernus yang membintangi serial televisi Severance mengatakan bahwa ia telah mengambil langkah-langkah pencegahan dan berharap semua aman dan sehat. Michael mengakui bahwa pihak penyelenggara sangat ketat menjaga protokol kesehatan termasuk melakukan tes COVID-19 sebelum berjalannya acara. Semua kini apa adanya. Bintang film Avatar, Steven Lang, mengatakan ia merasa yakin dengan dirinya karena sejak awal pandemi, ia sudah terkena COVID cukup parah. Sehingga sejak itu, ia selalu disiplin menjalani vaksinasi.
I got really slammed by it. Since then I'm well vaccinated and I tested negative every time I've tested, which is...
Steven mengatakan ia sudah seringkali melakukan tes COVID untuk berbagai acara dan hasilnya selalu negatif. Sementara bagi Paul Dano yang membintangi film The Fabelmans dan The Batman pada tahun 2022, mengatakan ia sudah tidak sabar untuk mandi air panas begitu sampai di rumah.
Really hot shower, probably...
Demikian laporan VOA Indonesia.
Laba-laba, kalajengking, dan serangga tongkat adalah beberapa dari banyak jenis hewan invertebrata yang mungkin ditemukan oleh penduduk wilayah utara atau Northern Territory Australia di halaman belakang rumah mereka. Serangga-serangga kecil tersebut kini tampak besar dalam sebuah pameran yang mengajak pengunjung menjelajahi dunia kecil invertebrata yang hidup di wilayah tersebut. Berikut laporan selengkapnya.
Beragam serangga di wilayah utara atau Northern Territory Australia tampak lebih dekat dan lebih besar dari biasanya. Itulah yang terlihat dalam ajang pameran yang baru saja dibuka di Museum dan Galeri Seni Northern Territory yang menampilkan invertebrata dari segala bentuk, ukuran, dan warna. Lucina Kania, seorang fotografer dan salah seorang dari kurator pameran kepada Associated Press mengatakan,
obviously, all the photos that we take are of animals that are super small, so to be able to see them blown up and life size and large.
Jelas, semua foto yang kami ambil adalah hewan yang super kecil. Jadi untuk dapat melihatnya lebih jelas dan lebih besar dari aslinya, itu benar-benar membuat rasa ingin tahu kita melambung tinggi di museum ini, kata Lucina Kania. Meskipun invertebrata berukuran kecil, membuat pameran sejenis ini bukanlah hal yang mudah. Para kurator menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk menemukan dan memotret serangga sehingga mereka dapat memajangnya. Nick Folt, yang juga seorang fotografer dan kurator pameran ini, mengatakan, jadi kami sering bergadang hingga larut malam sebelum mulai bekerja untuk mencoba menemukan makhluk-makhluk ini di semak-semak, juga di sekitar pinggiran kota Darwin, kata Nick. Foto laba-laba raksasa mungkin tidak cocok untuk dinikmati semua orang, tetapi ini adalah pertama kalinya para fotografer melihat karya mereka dalam skala ini. Kembali Nick Volk mengatakan,
being in the gallery space and you know seeing especially kids enjoying that and people picking out things they notice, it's really appreciative and really joyful.
Berada di ruang galeri dan melihatnya, terutama anak-anak menikmatinya dan memilih hal-hal yang mereka perhatikan, sungguh apresiatif. Saya sangat menikmatinya, kata Nick. Sebagian besar dari kita mungkin tidak punya waktu atau bahkan keinginan untuk pergi mencari makhluk-makhluk ini. Sehingga diharapkan pameran ini dapat memberikan gambaran unik tentang kehidupan serangga yang menarik dan kompleks ini. Pameran serangga kecil bertajuk Tiny Territory akan berlangsung selama 11 bulan di Museum and Art Gallery Northern Territory, Darwin, Australia. Demikian laporan VOA.
Pendengar setia VOA, berakhir sudah siaran VOA This Evening edisi Jumat 20 Januari 2023 bersama Arif Budiman, Leona Triyono, dan saya Lea Johannes. Ikuti program VOA Weekend edisi hari Sabtu dan Minggu yang syarat dengan sejumlah info menarik untuk menemani Anda berakhir pekan. Selamat malam, selamat beristirahat, dan selamat berakhir pekan.